Sabuti fasi vimbefu ni bulan Oktober ya fatamropushi warivu ni araba tukulashi tukubavi nluateni bovau. Takin ni pikambana piaran zumpanji fape masha ni amcharana ilai tatol di misanjatu am ni faktura mpanji panjira machi bolu araptona milata uramaru iropanji fa mandu faktura am mashi buanjira maawandien huwatau. Mitunda nyanjara briki na mfanuwana na mniadia toa mnivala naritana ni vomera nda masmbe indiana na nsiwe aftoba na mairu nti mfeng di miliara riari nunatulta na nufa na piasa mfasalamana pai ni mumba nivala naritana inia kianza ya nkwizileo. Misukata wantopinara ni pata mbropul suarivu di mbropul suarivu ni universite Don Bosco Astra awam diwasezo Muramanga lala piufana na misa telu nu misia wamni. Nyani vile ni nanamapu mbobwa ni amna fateli lebeani ni amasa palestiniamna izaimati tamfanafiana na tomtafia israeliana tani rafa. Andi urobela teknisiana na mereka mtikia James Daniela Maluna mikro manuta nubavau. Isa ni uruna charfu itafita mroro pula mzatu miatiki amtinya na famarana na a New York ni uruna charfu yi nufka na mfikiamana na sinemara sine Radio Don Bosco mitunda nluatenwe Now or Never. Mienga amlua yefta mamtida na mfiarova na ntutulena na manlo na mfivava mtuetandu anketini izawandi ya mfatiru mfifanana na famtina na uruna charfu karakara insapana misa na mfifanaisa na ampiarabirna yawaniva mfikiamana na saliziana Don Bosco izao misy sokajy ny fifananana ka kotra mifampinana orona tsarfoy dia misy anko ny fanatotsana clip izay tsimbona amin'ny loaevitra mitondra fanazavana momba izao fifananana nandraisana anjara izao ary ny mpanatotosa ny orona tsarfoy Randimson Miajatina Clerk.
Tanora fito amin'ny izay miara-miasa amin'ny Don Bosco dia nandray anjara tamin'ny festival izany karakara ny salisiana maneratany ilay izy Don Bosco film festival dia zavatra nataony tao anatin'ilay izy film akoro telo minitra teo ilay izy dia mitantara hoe ohatrany ahoana izany ity tanjika ity dia inona ny tanjontsika ho anazy hoe ohatrany ahoana izy amin'izao dia inona no heverintsika iseho eto amin'ity tany ity afaka taona vitsivitsy inona ndraiky zao raisintsika izay ny fiaina zany le film de ny approche manaraka arakaraky nyity projection izay atao androany ity dia hoe inona zany ny azontsika atao hiaraka amindro mopera ndray fandinika hoe inona zany ny zavatra azo atao satria manana na amin'ny RTB Live manana platforme tsika manana fitaovana tamin'ireo Don Bosco afaka trandrahana taolo zany retraretra zany.
Mitotaly roa alina sy iray etsy eromo ny loka ozaraina amin'ireo orona tsary mendrika isan'ny sokajiny avy milazalaza ny antony nandraisana anjara tamin'ny filalaovana io orona tsary foy Now or Never io ny mpilalao tao aminy.
Nanosikana andray anjara amin'ny fifaninanana tsapako hoe simba be ny tontolo iainana amin'izao dia nanao ny filmi izay mba hanentanana ny olona rehetra tsy hanimba ny tontolo iainana tsony
sady ny tontolo iainana zany isan'andro miratsy miratsy foana iny izany no dia mba hanentanana ny tanora mba hitondrova ny tontolo iainana.
Eo amin'ny tontolo ny fanabiazana trany misokatra ho an'ny taom-pianarana efatra amby roapolo sy roa arivo dimy amby roapolo sy roa arivo ny Université Don Bosco Asja ao amin'ny diosezy Moramanga. Lalam-piofanana miisa telo no misy ao an-toerana dia mifandalinana momba ny lalàna sy ny toekarena ary ny fitantanana. Natao any rehetra indrindra ireo tanora avy any ambanivohitra tsy manana fahafahana izaka saram-pianarana ny Université Don Bosco Asja ao Moramanga. Manazava ny tanjom-pisian'ny sekoly ambonitia ary ny mpandrindra ny Université Don Bosco Asja Moramanga Ramatoa Priska Maharavo.
Natomboka ny Université Don Bosco eto a Moramanga zany fanirin'ny eveka hoe mba hitondra kolontsaina vaovao kristiana kolontsaina salesiana eto amin'ny faritra satria eto amin'ny faritra zany mbola vitsy sy anankiroa ny Université akoatra nyity fanotelon'ny sokafana aty zany ka ny tanjona zany dia fampitana kolontsaina fanabeazana dia na ny mpampianatra raha mpampianatra avy eto toerana avokoa mpampianatra amin'ny premier sy ny deuxième semestre izay manomboka amin'ny novembra ny premier semestre dia manomboka amin'ny mars ny deuxième semestre fa izao volana zao aloha zany satria nanomboka tamin'ny 30 septembre izahay dia izao 30 septembre hatramin'ny farany volana oktobra zao zay manao remise à niveau dia misy volontaire maromaro avy any Italia avy any Londra vao naheniko hoe hanomboka ny Université dia nanao volontaire ho avy aty rehefa nifanaraka fa ho avy isa taona hanampy ny tanora malagasy.
Misa ronjato ro pianatra voasoratra anarana ary efa mikatona izay fisoratana anaran'izay ho an'izao taom-pianarana efatra amby roapolo sy roa arivo dimy amby roapolo sy roa arivo izao. Tsy nisy ihany koa ny fifaninanana idirana no taona voalohany fa fifantenana ny antota taratasy misy ny maripahaizam-pianatra no natao hahafahana manampy azy ireo hisafidy ny lalam-piofanana tokony arahany. Hevitry ny mpianatra vitsy momba ny antony ny fidianany ny lalam-piofanana arahany.
Dia monja ny safidiko droa satria anisany mba te hahafantatra ny lalàna amin'ny fiain'i Madagasikara, satria manko raha tsy mahafantatra ny fiain'ny tenantsika itsika tompo tena dia tsy hahafantatra ny any hafa.
Rapanarivo tojinena safidy an'izay fileritra za satria tanjoko dia mba ho lasa magistra, zany hoe mpianatra ny lalàna eto amintsika.
Razay arnirina Joanika Aurélie, manao droa satria manandanja be mihitsy eo amin'ny fiainana ny droa eo amin'ny fiainana andavanandro amin'ny lafiny rehetra. Tanjoko dia ho lasa ambassadeur, izany hoe isolontena ny firenentsika any ivelany iaro ny zony malagasy any ivelany rehetra.
Rajaonary Malala Iavosoloksana, ny safidiny anao le izy satria te ho lasa fonctionnaire international eto Madagasikara moa raha malala fa betsaka ny kolikoly de betsaka koa ny fahantrana. Mba te handray anjara hoe mba ho anisan'le anampy a Madagasikara mba hivoatra.
Filera ataoko ato amin'ny université Don Bosco zany de resaka ekonomia. Ny fidiko le izy satria mba te ho matianina amin'ny resaka ekonomia, zany hoe tanjoko any arina zany mba ho lasa professeur amin'ny ekonomia. Tena tsara ary mahafinaritra fampianarana.
Ny avy ny anarako ny safidy an'le filière gestion manokana moa zany sa satria mba te ho lasa analyste financier any arina any.
Michael, ny safidy ny filière gestion satria te ho lasa dirigeant d'entreprise any arina any.
Tetikasa misa roa ho antoerana sy ny fiangonana moa no manampy ny akamaroan'ny roampianatra amin'ny fanomezana vatsim-pianarana ao amin'ity oniversite Don Bosco Asja Moramanga ity. Fa efa miverina tamin'ny kosa ny fampianarana tao amin'ny lycée mixte Tsiarasy voalohany any Ambanja nanomboka ny alakamisy lasa teo. Voateriny ravaina sy nampidina mantsy mpianatra tao amin'izany sekoly zany ny alarobia lasa teo. Taoriany fisiny amdehana mpianatra avy amin'ny sekoly hafa nanafika tao amin'ity lycée ity. Nandray ny andraiky manoloana io tranga io ny tomponandraikitra ka efa nindravina andrara ary afaka niverina nianatra ny mpianatra. Mampita amin'ny vaovao Beseva Gerard avy amin'ny radio fanantenana Ambanja.
Maro ny ray aman-dreny very hevitra tao ny azakazaka nandeha namonjy ny zanany. Ny azakazaka araka zeny koa ny fandraisana andraikitra avy tao amin'ny lehibe ny fandidihan'ny fampianarana teto Ambanja, ka ny antso ny tao amin'ny gendarmerie sy ny polisy dia nanamafy izay fiarovana sy nampisy ny fandriam-pahalemana teto amin'ny sekoly Tsiarasy e teto Ambanja, ka avy hatrany nandray ny fepetra ny avy tao amin'ny distrika sy ny Sisko teto Ambanja manoloana izegny. Ka eto indrindra ny chef Sisko Abdou Safi no itondra fagnazavagna.
Misy zegny vera io 10h11h to misy andehany zaza zegny eo amin'ny enina ikeo zay ireo zaza tany zegny, fa ny araiky ny tena nao akisao mafimafy mitoraka ny tena ny anjeny ry zalazy tsy fantatra mazava zegny. Niditary amin'ny lycée misy Tsiarasy premier, niditra tao anaty salle de classe ndeha nafiky zaza, nitoraka vato nefa tsy navoa, dia sosotra ny zaza re mila torany, dia nivoaka rehetra, dia nifampisaritaka nagnaraka lalagna tany amin'ny tokotanyny sekoly, dia sanandositra narahan'ireo mpianatra reo tsy provisaire nanao intervention niaraka tamin'ny de nandre mesure zegny ny tomponandraikitrao aleo lefa mody so de monsieur toy ny hafa zay le adiadin'ireo mpianatra reo, dia natonga teo koa ny polisy nao intervention zay zava-misy.
Beseva Gerard, radio e karaha fanantenana Ambanja ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika, mitaky ny ampitsarana ilay tatao dimy isanjato amin'ny faktiora mpanjifa tsy voaloharam-potoana ny fikambanany PMH noho ny tahotra volaloha ambonin'ny vidinjiro sy rano isam-bolana io moa no everiny ity fikambanana mpiarany zo mpanjifa ity, fa mahatonga ny filaharam-be eny amin'ny roborao fandoavana faktiora ny jirama sasatsasany ao Antananarivo tamin'ity herinandro ity. vomaika mitombo vokatrany ny fotoana lanin'ny mpanjifa nefa efa mizaka fahatapahany herinaratra mangony fotsiny ny tsy fisian-drano isan'andro amin'izao fotoana izao. Efa tsy zarizary ny tolotra omen'ny jirama ka tokony ho foanana aloha io tatao dimy isan-jato amin'ny faktura io ho ny filoham-piaran'ny zon'ny mpanjifa PMH andro vola razafindralambo.
Mbola tsy tokony hiantra aloha ilay a dimy isan-jato ny antony a satria ilay tolotra ny jirama amin'izao fotoana izao hoe raha ntsika miaina sy mahita fa dia mbola ratsy de ratsy tokoa. Jiro a tapaka lava tsy misy fampilazana tena maropototra tsara satria dia sahirana tanteraka ny vahoaka mpanjifa nefa eo andaminy ihany koa ny rano zay zara fa misy indrindraindrindra ao andrenivohitra ao dia ny faktura nefa mivoaka foana. Zany hoe le mpanjifa zany a lasa amin'izay fotoana izay matahotra izy nay atapahana antsiro ka ho anay kosa eto anivo ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa ko satria tsy ampy ny fampafantarana ratsy ihany koa ny tolotra ny jirama na de eo aza ireo sosikevitra zay efa nalefanay a na de eo ihany koa aza ny asa zay fa nataon'ny niovon'ny fitondram-panjakana dia ny tsara kokoa alao aloha mba hitsahatra ilay a fampiarana ny dimy isan-jato aoka ampitsahivina foana fa mbola ao anatin'ilay fahasiaranana tanteraka aloha ilay vahoaka mpanjifa amin'izao fotaona izao.
Manao antso avy ihany koa ny filohan'ny PMH akoatr'izay satria misy roborao fandoavana faktura ny jirama amin'izao fotoana izao no nakatona ka vo maika mitondra fahasiranana ho an'ny mpanjifa izany fanazavana.
Tsara tianao mariana koa nefa teto dia maro koa nefa ireo agence ny jirama zay nakatona anisan'izany ohatra ny an'ny commune Sabotsinamehana any Ambotrapeto ny Tosy ary ny eny a Mahazo. Zany tarenjavatra zany dia lasa mampanahirana n'ilay a vahoaka mpanjifa satria ireo a averinay foana ny hoe mandoa hetra izy ka mila fampitsinjovana aloha amin'izao fotoana izao satria raha sady efa sahirana milahatra mandany fotoana mandoa an'ilay faktura nefa ny tolotra mbola ratsy a ka dia nairana foana ny tompona ndraikitra.
Ivadika amin'ny tontolo ny fahasalamana isika manoana ny fampiroboroboana ny fahasalamam-bahoaka eto amintsika amin'ny alalan'ny tambazotra Sega One Health ny voamerany ranomasimbe indianina na ny COI. Lanonana telo sosona mombo izany natao teny amin'ny laboratoara L2M teny Androibe tamin'ny omaly. Voalohany ny fanolorana ny sertifika ho an'ireo mpiasa amin'ny fahasalamana niofana amin'ny hay momba ny valanyretina eny Akianja. Misa telopolo mianada izy ireo avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka bahoaka sy ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ahitana dokotera mpitsabo sy mpitsabo biby ihany koa. Notolorana fitaovana mitetina 5.5 miliara ariary ihany koa nirafitra misahana amin'ny fahasalamana eto amintsika ka samy nahazo izany na miteo anivo ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka na ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Lanonana fahatelo ny famaranana ny fanofanana ireo teknisianina misahana ny laboratoara avy amin'ireo firenena aty amin'ny ranomasimbe indianina ka isan'izany malagasy teknisianina. Izy ireo izay niofana momba ny fikojakojana ny fitaovana madinika fampiasa amin'ny laboratoara. Fiofanana natao tao amin'ny laboratoara L2M eny Androibe ihany. Nanotrona ireo lanonan'ireo omaly ny ministra ny fahasalamam-bahoaka malagasy sy ny sekretera jeneraly ny voamerany ranomasimbe indianina Razafindrava Edgar. Fanazavany dokotera Manuela Christopher Vlolinena ny asa ilanan'ireo mpahay momba ny valanaretina eny Akianja ireo.
Efa izan'ireo a manao izay fanadihadiana sy fiatrehana an'izay mety ho fisehoana valanaretina izay a no tena ilana an'zareo. Tsy hoe miatrika fotsiny fa tena izy zany a no manatanteraka an'izay fiatrehana izay eny anivon'ny distrikta sy ny toerana misy azy mba tsy hoe hiandry ny aty anivon'ny centrale moa zany mahazatra hoe anampy azy fa zareo aloha no miatrika voaloha rehefa débordé izay a vao manampy a ny aty amin'ny centrale. Tsy vitan'izay fotsiny hoe miatrika valanaretina tena fanany fanaraha-maso a sy ny fandefasana ny alerta ny fangalana andreo donné makasika andreo maladie ataontsika aretina mety lasa valana aretin'ireo a dia andraikitry zareo. zareo a rehetra daholo izay. Io izany tsy misy hoe hoan'ny fahasalaman'ny olona fotsiny fa raha fantatritsika dia ny 570 isanjato ny aretin'ny olombelona dia azo avy amin'ny aretin'ny biby ihany koa. Dia izay fisehoana aretina izay izany na ho an'ny olona na ho an'ny biby dia tsy maintsy iarahana miatrika satria tsy vitany hoe marary ny biby dia tsapona fotsiny ny biby fa ny biby koa mamindra amin'ny olona totr'izay koa. Raha marary ny olona dia tsy maintsy tsapona hoe aiza no antony namparary an'ilay olona. Dia ny fifehezana an'izay, ny fahaizana mifehy an'izay, fisehoan'ny zavatra izay no antony teny ilanan'ireo epidemiolojista de terrain ireo. Ireo izany no miatrika voalohany izay zavatra mitranga eny anivon'ny kianja eny dia manaraka ny fanampiana rehefa avy eo.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika hitondra amin'ny fahaizana mandamina ny tanàna Antananarivo renivohitra ny kandida Andriana Razanamasy izay no nahatapa-kevitra azy andray anjara amin'ny fividianana notanterahana ny 12 desambra ho avy izao. Tonga amin'ny fotoana hoy izy irotsahana amin'ny fiainam-bahoaka hitondra ny anjara biriky ahafahana manitsy an'izay iverina fa tsy mety ihany koa. Rehefa nandinika mantsy Andriamatoandriana Razanamasy sy mpiara-dia aminy dia afaka mahavita zavatra tsara ho an'ny renivohitra amin'ireo fahalalana noratovina sy nitraika efa azo nandritra ny taona maro. Dia ny mbola anatin'ny tanjaka ho iatrahana izy dia aleo manapa-kevitra anasoa ny mpiray-tanindrazana kandida lalana voalohany amin'ny bilita tokana amin'ny fividiana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina moa Andriamatoandriana Razanamasy natolotra amin'ny fikambanana iarivo mandroso. Ny antsafa tamin'ny mpanao gazety teny ampandran'izy ireo omaly ka toy izao no iveriny hitantanana ny tanàna tamin'Arivo renivohitra.
Zavatra voalohany indrindra aloha izany ary azonareo tasonina amin'izay mihitsy anako dia mametraka ny rafitra sy fomba fitantahana mangarahara ao anatin'ny tanàna Antananarivo. Zavatra faharoa dia hitaky izahay, hitaky izahay sivisma bebe kokoa, hitaky izahay izany hoe fanaran-dalàna zany, hitaky izahay no mahaentitra disiplina, hitaky izahay ny resaka momba ny adidy aloha ahafahana alohan'ny resahana momba zo. Ireo zavatra re teny ireo raha toka ireo fotsiny vita na mandroso dia efa dingana lehibe vita eo anivon'ny fitananantsika ity. Ahoana ny fomba anaovana zany, ahoana ny fomba fitakiana zany? Dia eo ilay zavatra fahatelo, ilay fomba mampanao malagasy rehefa ohatra manan-javatra. Dia eo ilay dingana dinresahako tamin'ny avery voalohany indrindra, voninkasa fotsiny dia efa mifampilaza, rehefa napa-kevitra dia mifampiery, rehefa natontosa dia mifampifehy, rehefa manatontosa dia mifarimbona. Ka rehefa vita izany ny asa dia tokony isy tombony eo, ka rehefa vita ny asa ka misy tombony a dia mifampizara. Iny angamba sarotra indrindra mifampizara iny fa satria manko be foana fetsifetsy, dia mba hahafahana amoramora koa ilay fifampizarana dia atao tsaratsara arak'izay azo atao zany a ilay fampifehezana.
Izay ny ao Antananarivo renivohitra fa kandida tokana natolotry ny antoko Rassemblement des citoyens responsables na ny RCR manerana ny nosy hiatrika amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny 12 desambra ho avy izao amin'ny kommune andrenivohitra Antsirabe i Hervé Rakotozana. 20 taona ny tenany no nipetraka sy nonona tao Antsirabe ary ny finiavana andray andraikitra hitondra ny fampandrosoana eny fotony no nambarany fa nanosika azy andray anjara amin'izay fifidianana tanàna izay. Izay fandraisana andraikitra izay no voizina sy andrasana amin'ireo olom-pirenena ka anomboana izany ny fandehanana mifidy ho ity kandida lalana fahefatra anaty bilita tokana ao andrenivohitra Antsirabe ity. Ny fanovanany rafitra no isan'ny imason'ny antoko RCR ary apetraka mazava fa fahefana indamina no avy amin'izy ireo ho ny kandida Hervé Rakotozana ny lalana fahefatra amin'ny bilita tokana ao Antsirabe renivohitra.
Izay indrindra no tiana hovoizina hoe ny fampandrosoana miainga ny fotony a dia tsy fitantanan'ny mpitondra fotsiny a fa tena fandraisana anjara ny olom-pirenena isambatan'olona mihitsy. Ka izay fitaizana izay no hovoizina, izay fandraisana andraikitra izay no andrasana amin'ny olom-pirenena ary antenaina fa tombok'izy ireo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana amin'ny 12 desambra io. Raha ny atao hoe vina amin'ny ankapobeny a Wan fampandrosoana eo aloha zany ilay vina filamatra tsika hoe antsiva alavainy hoe antsira be vaovao ho antsika vahoaka dia atao hoe ilay fanatonana ny vahoaka ary fandraisana ny fampandraisana anjarany vahoaka izay efa filamatry ny antoko ersera rahateo ny antoko ersera zay mihevitra fa ilaina ovaina tanteraka ny rafitra misy amin'izao fotoana izao a ka lalana iray makamin'izany fanovandrafitra izany a ny findramana fahefana amin'ny vahoaka iny angamba apetrako tsara hoe fahefana ny vahoaka pindrana fahefana ny mpitondra rehetra ary ho aho manokana zay moa ny filamatra dia ny filamatra dia ny hoe fihavanana alavaina amin'ny hoe fahefana indrana hanompoana vahoaka nandray andraikitra
izay ny ao antsirabe fa miisa efatra ambe folo kosa ireo kandida amin'ny antoko fivoy irotsaka ho be amin'ny tanàna sy mpanolotsaina ato amin'ny distrika Nambotra Atimo hiaraka ho ampahafantarina avokoa izy ireo mandritra ny hetsika fanolorana ho karakaray amin'ny antoko fivoarana eny mahintsy anio isatahan'izany dia be miainga eo amin'ny tetezana amakivaky ny tapitanàna mahintsy anio amin'ny vahalora sasany maraina ary faranana amin'ny hetsika fampahafantarana amin'ny mpomba ofisialy ireo kandida miisa efatra ambin'ny folo ireo eny amin'ny kianja na Tongombato. Mamitana fo ny fandaharam-potoana amin'izany ny kandidany antoko fivoarana eny amin'ny komina mahintsy Jean-Nord Andriana Ivoarivony.
Kianja Tongombato mahintsy fandorana amin'ny fomba ofisialy ireo kandida fivoy ben'ny tanàna sy mpanolotsaina rehetra ato amin'ny distrika Nambotra Atimo amin'ny asabotsy ho avy izao 5/10 ny volana oktobra 2024 amin'ny folora maraina. Olom-pirenena malagasy tsy ankanavaka liam-pandrosoana liam-pivoarana anotrona izany fotoana lehibe izany ny filoham-panorina ny fikambanana Andriamatora Gerson Antoine otronin'ny resolombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny antoko no hitarika izany fanolorana izany nitarika mpanovakodrazana Rabe Jean avy ao Imamo sy ireo mpanakanto avy eto an-toerana no hanafana ny fotoana
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Niona tamin'ny Papa François tao Vatican ny alakamisy teo ny Premier Ministre Israelianina teo aloha Ehud Olmert asy ministra ny rahambahiny palestinianina teo aloha ihany koa Nasser Al-Kuda. Niara-di tamin'izy ireo ny delegasiona miady amin'ny sinin'ny fandriampahalemana. Fionana manandanja nanehoan'ny Papa ny mazava-dehibe niezaka tao amin'ny sinin'ny fandriampahalemana any amin'ny tanimasina. Mivala amin'ny 70 taona ankehitriny i Ehud Olmert Premier Ministre Israelianina hatramin'ny taona 5/8 ary izy no nanaosony ny fampitsarana niady tamin'ny Liban ny taona 5/8 izy ihany koa no isan'ny tomponandraikitra amin'ny fifanarahana saika tanteraka teo amin'ny Israela sy Palestina miaraka tamin'ny filoha palestinianina Mahmoud Abbas fifanarahana tsy totosa hatramin'ny farany. Nanamafy ny vavoany amina fatin'ny lehibeny Yahya Sinwar ny Hamasa palestinianina izy maty tamin'ny fanafiana nataon'ny tafika israelianina tany Rafah. Nanamafy tamin'ny fanambarana nataon'ny Hamasa fa hanamafy hatrany ny ady ataony hanafahana ny taniny izao zava-mitranga izao. Nanambara ihany koa izy ireo fa mbola misy takalonaina 100 voahazona any Gaza ahazo fahafahana izy ireo rehefa miato ny ady. Nanambara nefa ny Premier Ministre israelianina Benyamin Netanyahu fa fiatombohan'ny fiafarana ny fahafatesany lehibe an'ny Hamasa fa tsy ny fiafarany ady akory. Samy nanameloka izao fahafatesany Sinwar izao iroponina amin'ny tany arabo manoana ny palestinianina. Mangataka ny fampitsarana ny ady ny fianakavian'ireo manana takalonaina eo ampelantany an'ny Hamasa palestinianina taorian nanambara amin'ny tafika israelianina ny fahafatesany lehibe an'io volana islamista palestinianina io avotaonina anaovana dingana amin'izao ady any amin'ny tanimasina izao ny navaty an'io lehibeny Hamasa io hoy ny vehivavy israelianina iray manana havana takalonaina. Nambara amin'ny fahasakana tsy nafana nanao fifanarahana ampitsarana ny ady izay nanomboka ny 7 oktobra 2024 i Yahya Sinwar saingy izao efa matso izy ka tokony ajanona ny ady ary afahana ireo takalonaina miisa 100 mahery eo ampelantanan'ny Hamasa palestinianina. Makasita kano pienu nanaraka ni vavua maraina teto amni Radio Don Bosco manu miftona nondai ni sapa na fapa la lamba vavau amni rumbi fulu ratuandu mandaptafa tukulashi tupkuvavi.